Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi leo amesema jeshi linapambana na wapiganaji wenye msimamo mkali walioanzisha mashambulizi makubwa katika mji wa kaskazini wa Makomia Ijumaa asubuhi. Alizungumza kuhusu mapigano hayo katika hotuba ya televisheni saa chache zilizopita. Mji wa huko Cabo Delgado, mkoa wa kaskazini, wenye utajiri wa gesi ambapo wanamgambo wenye mafungamano na Islamic State walianzisha uasi mwaka 2017. Licha ya mwitikio mkubwa wa usalama, kumekuwa na ongezeko la mashambulizi tangu Januari mwaka huu. Vyanzo viwili vya usalama vililiambia shirika la habari la Reuters kwamba mamia ya wapiganaji wanaaminika kuhusika katika shambulio la hivi karibuni. Mapigano hayo yalionekana kuwa mashambulizi makubwa zaidi ya wanamgambo katika eneo hilo kwa muda. Zaidi ya watu 5,000 wameuawa na mamia ya elfu kulazimika kukimbia makazi yao kutokana na ghasia hizo. Shirika kuu la Umoja wa Mataifa la misaada kwa Wapalestina UNRWA limefunga makao yake makuu Jerusalem Mashariki baada ya wakazi wa eneo hilo wa Israel kuchoma moto maeneo ya pembezoni kuzunguka eneo lake, shirika hilo limesema. Filipe Lazzarini, mkuu wa UNWRA, amesema katika ujumbe kwenye mtandao wa X kwamba ameamua kufunga makao makuu hadi usalama utakaporejea. Amesema tukio la Alhamisi lilikuwa la pili ndani ya wiki moja. Pia amesema kwa mara nyingine tena maisha ya wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa yamekuwa hatarini kwa kiwango kikubwa. Ameongeza kusema ni jukumu la taifa la Israel kama mamlaka inayokalia kwa mabavu kuhakikisha kuwa wafanyakazi na vifaa vya Umoja wa Mataifa vinalindwa wakati wote. UNRWA ilianzishwa ili kukabiliana na wakimbizi wa Kipalestina waliokimbia au kulazimishwa kuondoka kwenye makazi yao. Wasanii wa muziki wa rap Iran, Daniel Moghadam na Vafa Ahmad Pour, anayejulikana pia kama Vafada, walizuiliwa mjini Shiraz kufuatia kutolewa kwa video ya muziki inayoitwa Be Prepared. Kwa mujibu wa ujumbe katika ukurasa wa Instagram wa msanii Vadafa wa Alhamisi, yeye na Moghadam inadaiwa walikamatwa saa 7:30 mchana huko Shiraz. Mpaka sasa haijulikani hali yao zilivyo vilevile sehemu waliko. Moghadam na Ahmad Pour walikosoa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kuashiria mizozo ya taifa na changamoto zinazowakabili wananchi wa Iran katika wimbo uliorekodiwa katika eneo la mji wa kale wa Persepolis. Kiongozi wa kijeshi wa Chad Mahamat Debi Itno ametangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais wiki hii kwa mujibu wa matokeo ya awali yaliyotolewa Alhamisi. Matokeo hayo yamepingwa na wapinzani wake akiwemo waziri mkuu Success Masra. Tume ya taifa inayosimamia uchaguzi wa Chad imetoa matokeo ya uchaguzi wa Jumatatu mapema kuliko ilivyopangwa. Matokeo hayo yanaonyesha Debi Itno ameshinda kwa zaidi ya 61% ya kura, huku mshindi wa pili Masra akiwa nyuma kwa zaidi ya 18.5% ya kura zilizopigwa. Milio ya risasi ilisikika katika mji mkuu baada ya tangazo hilo, ingawa haikuwekwa wazi kama ilikuwa ni sehemu ya sherehe za matokeo au la. Matokeo ya awali yalitarajiwa kutolewa Mei 21. Chadi imefanya uchaguzi wake wa urais uliocheleweshwa kwa muda mrefu kufuatia miaka mitatu ya utawala wa kijeshi. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Hivi sasa endelea kusikiliza matangazo ya Kwa Undani na mwenzangu Patrick Nduwimana. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Meza ya Waandishi wa Habari ambacho kinaangazia matukio muhimu katika nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Leo uko nami Patrick Nduimana, kanami hadi mwisho wa kipindi. Habari muhimu wiki hii, hatimaye madaktari nchini Kenya waliokuwa katika mgomo uliodumu siku 56 Jumatano walitangaza kusitisha mgomo wao baada ya kuafikiana na serikali. Baada ya mashauriano, walitia saini mkataba wa kurejea kazini mara moja licha ya kutoafikiana kuhusu mshahara wa madaktari wanafunzi. Kenya pia jana ilikuwa mwenyeji wa mazungumzo ya kutafuta amani nchini Sudan Kusini. Mazungumzo hayo yameleta pamoja serikali ya Rais Salva Kiir na makundi kadhaa ya upinzani ambayo hayakusaini makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Nchini Uganda, serikali imeanzisha sensa ya idadi ya watu, zoezi ambalo limekabiliwa na changamoto za kidijitali kwa makarani wanaohesabu watu. Wiki hii pia, wakuu wa majeshi wa Uganda na DRC walikutana na kuzungumzia juu ya kuboresha ushirikiano wa kijeshi katika kupambana na waasi wa ADF. Kujadili yote hayo, kwenye laini ya simu ninaye Fred Ngetich, ni mwanahabari wa Radio Citizen nchini Kenya, ni radio shirika wa Sauti ya Amerika. Karibu Fred.
Shukrani sana Patrick.
Tunaye pia John Kibego, huyu ni mwandishi wa habari wa kujitegemea kutoka kule Uganda. Nianze na wewe Fred, mgomo wa madaktari hatimaye umesitishwa. Unaweza kutuambia, je, yale ambayo yamepelekea madaktari kusimamisha mgomo wao na kukubali kurudi kazini ni yapi?
Naam, shukrani Patrick. Mgomo huu wa madaktari ulidumu kwa siku 56 takriban miezi miwili hiyo. Na nafikiri kilichochochea wale madaktari kukubali hatimaye kurejea kazini ni hakikisho lile la serikali kwamba yale matakwa yao, matakwa mengi yataweza kutimizwa, isipokuwa lile swala la wale madaktari wanagenzi, wale wanaitwa interns. Ni swala ambalo lilisababisha mgomo huu kufika siku hizo 56 na kinacho bado sikitisho ni kwamba lile lile swala ndilo ambalo limesalia tu. Kwa hiyo wengi wanajiuliza ilikuwaje basi kwamba waligoma kwa siku 56 alafu hatimaye lile lile swala tu ambalo ni la wanagenzi madaktari kutolipwa shilingi 1206 namna walivyotaka, serikali ikisema inaweza tu kulipa shilingi 1070 kwa kila mwezi kwa hao madaktari wananyenzi. Kwa hiyo nafikiri ni shinikizo tu, wanaita push and pull, kutoka upande huu wa Nairobi hakika.
Kwa hiyo huyo mshahara wa hao madaktari wanafunzi au ma intern, hili ndilo lilikuwa tuseme hao ndio walikuwa madai muhimu katika yale ambayo madaktari wanaomba na wamekubali, pamoja na kuwa serikali haijakubali kuwalipa huo mshahara hao madaktari wanafunzi.
Naam, serikali imesisitiza kwamba kutokana na hali ya uchumi ilivyo hivi sasa haitakuwa na uwezo wa kuwalipa wale interns shilingi 1200 kwa kila mwezi ama 200, ila wakasema basi watakuwa wanaendeleza hayo mazungumzo waone kama kweli watafikiana mahali, sababu huu ulikuwa ni mkataba wa mwaka 2017 na ilipaswa kwamba mkataba huu uweze kutekelezwa kwa awamu. Kwa hiyo nafikiri ni swala ambalo wataingia kwa undani zaidi kuona ule mkataba hujua wataweza kurekebisha ama watarejelea mgomo siku zingine.
Sawa. John Kibego, Uganda kama nilivyodokeza imeanzisha sensa ya idadi ya watu. Kabla ya kutizama changamoto ambazo zimegubika zoezi hilo, hebu tueleze, serikali inaeleza lengo kuu au madhumuni ya kufanya sensa hii ni yapi?
Naam, asante sana mtangazaji Patrick. Serikali imekuwa ikifanya zoezi nyuma huko kote kuhamasisha jamii kujua kwa nini zoezi hili ni muhimu kwa ustawi wa taifa. Na sababu kuu serikali inasema ni kwamba sensa inasaidia serikali kujua ina idadi gani ya watu, watu hao wanamiliki nini, yani hali yao ya umasikini imesimamaje, changamoto ni zipi ili takwimu hizo ziweze kumsaidia katika kufanya mipango kwa ajili ya raia wake, kwa ajili ya wananchi katika siku zijazo. Inasisitiza kwamba zoezi hili linasaidia wananchi kupangiwa huduma zipi za afya zinazohitajika, sehemu gani, kwa watu gani, wanaoishi vipi kwa wakati huo, na pia kulenga kuhakikisha kwamba miradi ya maendeleo inapopangwa inahitajika sehemu gani, inafaa sehemu gani, kulingana na shughuli za kiuchumi wanazofanya. Kwa mfano, kama kuna jamii ya wakulima, wajue kwamba eneo hilo ni wakulima wa zao fulani, wafugaji na kadhalika. Kwa hiyo serikali imekuwa ikifanya kupitia makamishna wake na maafisa wa masuala ya jamii na taasisi ya UBOS kuwachagiza wananchi kujitokeza kwa ajili ya zoezi hili na kuhesabiwa na kutoa taarifa zozote watakazouliza, msimamo wa familia na mambo mengine kama hayo yanayohusu wananchi.
Tumeona kwenye ripoti kwamba zoezi lenyewe kumekuwa na matatizo kwa hawa makarani ambao wanahesabu raia wakazi wakiwa na vile vifaa vyao vya kielektroniki. Wanasema kulikuwa na tatizo sana kutokana na mtandao wa internet. Je, imekuwaje? Serikali ilikuwa haijajipanga vizuri au ni kwa sababu gani hiyo changamoto imetokea?
Kwa kweli hiyo changamoto imetokea, na pia viongozi wenyewe wa serikali wanaohusika na hilo zoezi kutoka maeneo mbalimbali, kwa mfano kule magharibi mwa nchi Hoima kuelekea Kabale, wameripoti kwa changamoto hiyo imekuwepo. Ya kwanza ni kwamba vile vyombo wanavyotumia zile tablets wengine na zingine zimekuwa na fault, yani zimekuwa na kasoro, hazikuweza kufanya kazi na kuunganishwa kama ilivyotarajiwa kwenye mtandao ama database kamili ya wanaohesabu wengine. Changamoto nyingine ikawa ya internet, wengine wanaona kwa hawakupewa data ya kuwasaidia kuchapa kazi kwa wakati uliokuwa unafaa, kama ulivyodokeza pale kwamba kuna pengine hawakuandaa vya kutosha kuanza zoezi hili. Ni kwamba katika kwa mfano mji wa Hoima, maafisa nao wasika wamesema kwamba changamoto kubwa kwa wale baadhi ya enumerators kutoweza kuchapa kazi leo ni kwamba hawakuwa wameunganishwa kwenye data, majina yao yalikuwa bado hayaingizwa kwenye ile mfumo wao ambao wanawasaidia kuchukua taarifa hiyo. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ni kwamba hiyo ni dalili kwamba hawakujiandaa kikamilifu. Na jambo jingine linaweza kutokea teknolojia, ni teknolojia. Uganda wazalishe tablets, wazalishe nini, vyote wanategemea kutoka nchi za ngambo. Kwa hiyo navyo ni kutokana na kutojipanga mapema, kwa sababu wangekuwa tayari wamejipanga. Lakini licha ya changamoto hizo zote, zoezi limeendelea
sawa. Fred, Kenya ilikuwa mwenyeji wa mazungumzo ya kutafuta amani Sudan Kusini. Rais Ruto alikuwepo pale, upande wa serikali ya Sudan Kusini Salva Kiir alikuwepo na wawakilishi wengine wa makundi ya upinzani. Lakini vile vile tumemwona pia mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmat alikuwa pale kwenye mkutano wenyewe. Kenya kuwa mwenyeji wa mkutano huo kuhusu kutafuta suluhu la mzozo wa Sudan Kusini, kuna sababu yoyote, kuna maana yoyote?
Naam, shukrani tena Patrick. Kando na kwamba Kenya imekuwa ni kama mjumbe maalum katika ukanda wa Afrika Mashariki katika masuala ya amani, utakumbuka Kenya bado ilihusika katika kuleta amani ama kujaribu kuleta amani wakati marehemu Garang alikuwa kiongozi wa upinzani kule Sudan Kusini. Na pia tunamwona rais mstaafu Uhuru Kenyatta pia akihusika pakubwa katika kujaribu kuleta amani katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Lakini zaidi ya hayo ni kwamba kuna kampeni ambazo zinaendelea chini ya maji wanavyosema mitaani huku Kenya, kwa sababu kinara upinzani hapa Kenya Raila Odinga anapendekezwa na serikali kuwania ule wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AUC. Kwa hiyo nafikiri kando na juhudi zile za kujaribu kupatanisha pande hizo za Sudan Kusini kule, kati ya Rais Salva Kiir na pia kiongozi wa upinzani FPLM Pandan Amom Okiech, nafikiri lile swala nzito ni kampeni za kujaribu kuweka msingi dhabiti kwa Kenya kupata nafasi hiyo katika tume ya Umoja wa Afrika AUC, kwa mtazamo wangu Patrick.
John, Uganda ni jirani wa Sudan Kusini, na Uganda pia ilikuwa ikihusika zaidi katika kutafuta suluhu kwa mzozo huu wa miaka mingi huko Sudan Kusini. Je, upande wa serikali kuna mchango wote ambao wanaendelea kutoa ili jirani hawa waweze kupata amani ya kudumu?
Mchango wa moja kwa moja naweza kusema hapo, lakini Uganda amekuwa ni rafiki wa karibu wa kutafuta amani ya kudumu nchini Sudani Kusini. Kwanza wakati wa vita, hata kabla ya kujitenga kutoka ile Sudani, Uganda ilikuwa nyuma kweli kusaidia, na pia katika mchakato mzima Uganda imekuwa ikiendelea. Na mapatanisho kwanza alikuwa hapa Uganda wakati wa bado wa kuendelea kimashara ngali kichakane. Kwa hiyo mpaka leo Uganda, ujumbe wa Uganda ambao inatoa kawaida kuhakikisha kwamba pande zinazozozana kule Sudani Kusini wakubali kutulia kwenye meza mazungumzo, baada ya muda wote warejesha amani, kwa sababu amani inapokuwa Sudani Kusini, Uganda ni mnufaika wa kwanza kibiashara, na pia katika mchakato wa amani amani Uganda pia inategemea amani kule Sudani Kusini. Kwa hiyo Uganda kwa sababu haikuwepo katika haya mazungumzo yanayoendelea huko Kenya, lakini mchango wake kutoka nyuma umekuwa ni wa kuchagiza wanaozozana kuweka silaha chini na kurejea kwenye meza ya mazungumzo.
Fred, John amezungumzia hili swala la faida ambayo Uganda inaweza kupata au ambayo inapata tayari kutokana na Sudan Kusini wakiwa na amani. Upande wa Kenya, faida, kuna faida yoyote ya kiuchumi ambayo inaangaziwa, na ndio maana Rais Ruto amekubali kuziitisha hizi pande na kuzikutanisha hapo Nairobi?
Kuna faida nyingi za kiuchumi. Utakumbuka kuna mradi mkubwa sana ulikuwa ukiitwa na LAPSSET, ujenzi wa bandari na pia njia ya kupitishia mafuta kati ya mataifa kama vile Sudan Kusini, Uganda na hata hapa Kenya na Ethiopia. Mradi huo unakwama kutokana na msukosuko kama huo wa Sudan Kusini. Kwa hiyo ikiwa kutakuwa na amani ya kudumu, basi Kenya pia itaweza kunufaika kwa kukamilisha miradi kama hii ya kimataifa. Na mbali na hayo, basi itaweza kujulikana ama kuweka msingi dhabiti kujulikana kwamba ndilo taifa ambalo linaweza kupatanisha mataifa mengine katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Na namna nilivyodokeza, basi huu mkutano basi ulikuwa wa kuwaleta wale marais wengine kama vile Lazara Sakwera wa Malawi, Kainde Hichilema wa Zambia na wa Namibia, pamoja na ile wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, wamekuja pamoja na wanapatikana katika mkao mmoja. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kwamba kuwashirikisha ama kuwashawishi kuunga mkono juhudi za Kenya kupata ule wadhifa wa uwenyekiti katika tume ya Umoja wa Afrika. Kwa hiyo kuna faida nyingi tu za Kenya ikiwa taifa la Sudan Kusini alitaweza kupata amani ya kudumu.
John ametaja viongozi wa nchi za Afrika ambazo wameshiriki mkutano huo. Unadhani kuwepo kwa hawa viongozi wa ngazi ya juu wa Afrika inaweza kuchangia kuzishawishi zipande na kukubali kabisa kusaini makubaliano ya amani, na hivyo nchi yao ipate amani ya kudumu?
Bila shaka ushawishi unaweza kuwepo, lakini ushawishi utakuwa mdogo sana, kwa sababu kumekuwa mashaka pia kuhusu ni nani anaingilia kati kutatua mzozo fulani. Shaka na shuku imekuwepo kwa wakati wa mapatanisho kama hayo, kwani mimi nafikiri suluhisho kamili linatoka kule Sudani Kusini penyewe. Kujua tofauti zinazoleta tofauti hizo ni nini, kwa sababu wao wa Sudani wamekuwa na changamoto nyingi tangu wamalizi vita kutoka kwa serikali ya Khartoum walipokuwa wakati wa ule wa Bashir, vita zilizozaa Sudani Kusini. Wakatoka huko vichakani wakiwa wamegawanyika tayari, Wasudani wenyewe walikuwa na vikundi tofauti na majeshi yao wakiyalinda na kuyalipa mshahara, ukija unapita kwa kamanda fulani ndio uingie kwa watu wake. Kwa hiyo changamoto zao zimekuwa ni nyingi sana. Wengine walikuja na tofauti zilizokuwa nazo kichakani, kwa sababu wengine walikuwa wanapigana kwa upande wa serikali ya Khartoum, wengine wakipigana wakiwa kama waasi. Kwa hiyo sababu zao ziko ndani ya hao wananchi wa Sudan. Sasa hivi wamejigawanya katika vikundi vya kijeshi, lakini unapata kuna tofauti za kikabila. Wakati nilikuwa nikifanya kazi nchini Sudan Kusini, nilikuwa mwandishi wa habari wa gazeti la The Juba Post. Mapema sana kulikuwepo na sehemu ambazo hazikueleweka, yani watu walikuwa bado wameshikilia mitazamo ya kikabila Yani haya ni mambo ambayo yanapaswa kuangaziwa zaidi wakati wa kutafuta suluhisho la mzozo wa Sudan Kusini. Watu wakisimama nje Malawi na wapi, hawatapata suluhisho. Mtazamo wangu ndio huo.
John, ninaomba tuendelee kuzungumzia kuhusu huyu mkutano uliofanyika mapema wiki hii kati ya wakuu wa majeshi ya Uganda na DRC, na hasa wamesema wataboresha ushirikiano wa kijeshi na kuweza kufanikisha ule mpango au operesheni ya kuweza kutokomeza kundi la ADF. Je, ni taarifa gani ambayo unayo kuhusu wanaposema kuboresha ushirikiano wa kijeshi? Walitaka kuzungumzia nini hasa?
Vitu zaidi, kwa sababu sasa muda ambao jeshi la wananchi wa Uganda UPDF limemaliza huko Kongo umesonga, na katika kipindi hicho ilikuwa inadhaniwa kuwa wasaa watakuwa wametokomea, lakini kwa kuzingatia kwamba katika maeneo kama Beni bado kunasikika kuwa wasaa wanaendelea kusababisha fujo katika wanajamii na vikundi vingine vikijitokeza huko ambavyo vinaarifika kuwa na uhusiano na ADF, ndio jambo ambalo labda viongozi wao wanataka kuzungumzia kwa kina, hakikisha kwamba ni mbinu zipi zaidi ambazo naweza kuwasaidia kukabiliana na wasao. Kwa hiyo ni vyema, ni kwa mtazamo wangu, lazima waangazie ni jinsi gani wanavyoweza, ni msaada gani wanaotakiwa kuchangia upande wa Uganda na upande wa Kongo, hakikisha kwamba wasiende mrama, kwani itakumbukwa kuwa ADF kule Uganda imekuwa ikisajili kuwa inapata mafanikio makubwa kukabiliana nao, lakini wakati wa kuadhimisha siku ya Eid al-Fitr hapa kulikuwa taarifa kuwa walikuwa na sajili waasi watoto waliokuwa wamekamatwa wakisajiliwa katika wilaya ya Mbale, hiyo ni wilaya ya mpaka na Kenya, wakitoroshwa kutoka hapo kupitia Arua na kuingizwa Kongo kupitia wilaya ya Ituri mpaka chini katika maeneo ya ADF. Hiyo ni dalili kwamba tishio la ADF bado lipo.
Fred, bila shaka hapo Kenya pia huwa mnafuatilia hali ya huko DRC kuhusu usalama eneo la mashariki na huko mbali kidogo mashariki au kaskazini mashariki ambako wanaripotiwa hao wapiganaji wa ADF ambao sasa ni kama vile wanafanya vitendo. Kwanza tayari wamejitangaza kwamba wao ni washirika wa Islamic State. Wewe unavyoona, Uganda ilituma wanajeshi wengi, vifaa huko, kufikia sasa baada ya karibu zaidi ya miaka miwili, unavyoona wewe, ADF bado wanaendelea na mambo yao, wanaendelea na harakati zao za kuua watu kiholela, wanafanya mashambulizi huku na kule kusababisha watu kukimbia. Hapo unadhani ni kwa nini hatujaona matunda kufikia sasa?
Nadhani makabiliano yatazidi kuja kutokana na kwamba kuna mataifa ambayo yananufaika wakati kuna msukosuko katika mataifa ama baadhi ya mataifa ya bara la Afrika, mataifa ambayo yana madini mengi ama rasilimali nyingi. Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo ina rasilimali nyingi. Kenya ilikuwa ni moja kati ya mataifa ambayo yalituma wanajeshi wake, na ikawa pia ni moja kati ya yale mataifa ambayo yaliwarejesha wanajeshi wake kutoka kule kutokana na tofauti za kidiplomasia kati ya utawala wa Kinshasa na wale waasi. Kwa sababu nafikiri hapa Kenya wakati wale baadhi ya viongozi wanaohusishwa na wale waasi walipoandaa kikao na wanahabari hapa Nairobi, basi utawala wa kule DRC ukaona ni kama kwamba Kenya inawaunga mkono wale waasi, na ndipo uhasama ukaanza kutokea ikiwa ni pamoja na juzi ukaona yule rubani wa ama msimamizi wa shirika la ndege hapa Kenya akaziwa kule, na ikawa ni tatashika. Kwa hiyo nadhani kuna mataifa ya bara Ulaya ambayo yanahusika pakubwa katika pengine kuwapa silaha wale waasi, kwa sababu itawezekanaje kwamba waasi wanaweza kuwa na silaha hata hatari kuliko wanajeshi wa serikali. Kwa hiyo makabiliano haya ya DRC yatazidi ikiwa jumuiya ya kimataifa haitashirikiana na viongozi wa Afrika na hususan Afrika Mashariki katika kuleta amani kule mashariki, hasa mwa DRC.
John, serikali ya Uganda inapofanya tathmini ya tangu imeanzisha operesheni hiyo ya pamoja na jeshi la DRC kuwatokomeza hawa waasi wa ADF, wanasema nini? Wanaona kwamba umepiga hatua au bado wanaona kwamba bado kuna kibarua kigumu?
Kulingana na serikali yenyewe, jeshi linasema kwamba umepiga hatua kubwa, kwani wanasema wameweza kudhibiti mashambulizi ya wasao nchini Uganda. Kwa mfano, wakati walipo anza safari kuingia DRC kulikuwa kumetokea mashambulizi kadhaa katika mji mkuu Kampala na kuuawa watu kadhaa, hata kwenye bunge ndio baada ya kuingia na bunge likashambuliwa. Kwa hiyo nasema kwamba wamefanikiwa kudhibiti mashambulio ya wasao humo nchini Uganda, na pia wamewasogeza kutoka maeneo ya mpakani kule wilayani Kasese na Vundibugyo, wamewasukuma ndani ya DRC. Hizo ni taarifa ambazo zinatolewa na jeshi la Uganda. Na pia linasema kwamba watu kadhaa, watu wengi sana walikuwa wametekwa na wasao wa ADF, wameweza kuokolewa wakiwemo wanawake na watoto.
Fred, kwa kumalizia, wao unaonaje, je, Uganda peke yao na DRC, jeshi la DRC kweli wanaweza wakafanikiwa kutokomeza hawa ADF au kunahitajika nguvu nyingine?
Patrick, nafikiri haitakuwa ni kibarua rahisi kwa Uganda na DRC bila ya usaidizi wote wa kutoka ima ni Jumuiya ya Afrika Mashariki ama kwa ujumla Umoja wa Afrika AU, vikosi kutumwa kule. Kwa sababu ikiwa sasa waasi hawa wamejihusisha na kile kikundi cha IS, basi hii ina maana kubwa sana, Patrick, kwa sababu ule mtandao ulionao IS ni mtandao mkubwa sana. Mwanzo wana mtandao wa kuweza kupata habari, mwanzo ni mtandao ambao ni mkubwa zaidi kuliko ule wa Al-Shabaab. Kiwa basi hawa waasi wa kule DRC wamejiunga na wale ama kujihusisha na wale wa ISIS, basi juhudi zaidi zitahitajika, na nafikiri wale viongozi marais wa Afrika wanafaa kukutana tena kwa haraka ili kuhakikisha kwamba wale wakazi wa hasa mashariki mwa DRC hawataisha, kwa sababu ikiwa mauaji yataendelea kiasi hicho, basi hakutakuwa na watu wa kule DRC wa kuwatawala.
Basi meza ya waandishi wa habari inakamilisha muda wake kwa leo. Ni kushukuru sana Fred Ngetich kutoka kule Nairobi, Kenya, kwa niaba ya Radio Citizen. Ni kushukuru pia John Kibego kutoka kule Uganda. Asante sana kwa mchango wako na kwa muda wako.
Karibu sana.
Haya, mlikuwa nami Patrick Nduimana, mwongozaji wa kipindi ni Aida Isa. Kwa pamoja tuna wageni kiwatakia usiku mwema.